เวลาทุกนาทีนะมีค่านะเวลามันหมดไปพร้อมกับชีวิตเราเราอย่าไปทิ้งให้เวลามันสูญเปล่ามีเวลาว่างๆไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะฝึกเจริญสติเจริญปัญญามีสองงานนะเจริญสติกับเจริญปัญญามีสติคอยระลึกรู้สภาวะธรรมไปสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็มีรูปธรรมนามธรรมสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งคือนิพพานพวกเรายังไม่เคยเห็นปุถุชนไม่เคยเห็นเราก็ไม่ต้องไประลึกถึงมันจะมโนเอาเท่านั้นระลึกถึงสภาวะที่เรามีจริงๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมมีสี่อย่างนะมีจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานทำไมเริ่มจากจิตก่อนเพราะในสภาวะธรรมทั้งหลายนะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานในธรรมทั้งปวงงั้นเราเรียนรู้จิตของเราให้ดีเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิพอมีสติมีสมาธิแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาแค่มีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องบ่อยๆเนี่ยปัญญามันก็เกิดปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดส่วนตัวสตินั้นมีการจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเราหัดดูสภาวะบ่อยๆสภาวะแรกคือจิตนั่นเองแต่จิตมันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวโดดๆเวลาที่จิตเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยจะมีเจตสิกจำนวนมากเกิดร่วมกับจิตสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกมันมีสามกลุ่มนะมีเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีความปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วอันนี้เรียกว่าเจตสิกจิตโดยตัวของมันเองไม่ดีไม่เลวเป็นสภาวะที่เป็นกลางๆเข้าได้กับเจตสิกทั้งที่ดีทั้งที่เลวงั้นโดยตัวจิตเองนะมันผ่องใสมันประพัดสอนแต่มันไม่ได้บริสุทธิ์ระหว่างผ่องใสกับบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันน้ำใสๆนะอาจจะไม่บริสุทธิ์มีเชื้อโรคอยู่มองไม่เห็นจิตโดยตัวของมันเองมันผ่องใสแต่มันไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นจิตที่ดีหรือจิตที่เลวเนี่ยขึ้นกับเจตสิกที่มาเกิดร่วมกับมันอย่างเรารู้สึกจิตของเราบางดวงมีความสุขนะเพราะมันมีเจตสิกคือความสุขมาเกิดร่วมกับจิตดวงนั้นจิตบางดวงเรามีความทุกข์นะเพราะมันมีเจตสิกคือตัวความทุกข์มาเกิดร่วมกับจิตดวงนั้นนี่คือส่วนของเวทนานะสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเป็นส่วนของเวทนาเกิดร่วมกับจิตจิตโดยตัวของมันเองเป็นกลางกลางมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์ก็เพราะเวทนาที่มาเกิดร่วมกับมันแล้วมันจะดีหรือมันจะชั่วก็เพราะสังขารนะซึ่งเป็นเจตสิกอีกชนิดนึงเจตสิกมีสามอย่างนะมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันจะดีหรือมันจะชั่วเนี่ยไม่ใช่ที่ตัวมันเองตัวมันไม่ดีไม่ชั่วตัวจิตความโกรธมาเกิดร่วมกับจิตดวงนี้นะเราก็เลยรู้สึกจิตโกรธ ที่จริงจิตไม่เคยโกรธหรอกวิธีโกรธนั้นไม่ใช่จิตอย่างเวลาเราภาวนาเราเห็นจิตมันโกรธจิตมันโกรธอันนี้เรายังแยกขันไม่เก่งถ้าเราแยกขันเก่งเราจะเห็นจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธให้ความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกชนิดสังขารสังขารขันจิตมันโลภเรารู้สึกจิตมันโลภแต่ถ้าจิตเราภาวนาเก่งๆนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นว่าความโลภไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตเรียกว่าเป็นเจตสิกเวลามันฟุ้งซ่านจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นกลางกลางที่มันฟุ้งซ่านได้เพราะมีเจตสิกคือความฟุ้งซ่านมาเกิดร่วมกับจิตเนี่ยจิตมันจะผันแปรไปต่างๆนานาเนี่ยนะเพราะไอ้สิ่งที่มาเกิดร่วมกับมันเราหัดภาวนาเราค่อยๆสังเกตไปจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่แหละที่หลวงพ่อกับครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเรียกว่าจิตผู้รู้ทำไมเรียกว่าจิตผู้รู้เพราะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ท่านพูดถูกเป๊ะเลยท่านเรียกว่าจิตผู้รู้จิตไม่ใช่ผู้สุขผู้ทุกข์ผู้ดีผู้ร้ายอะไรหรอกสุขทุกข์ดีชั่วอะไรนะมันเกิดจากเจตสิกที่แทรกเข้ามาเกิดร่วมกับจิตงั้นตัวจิตเองเป็นธรรมชาติที่รู้มันรู้อะไรได้บ้างมันรู้รูปอย่างตาเราเห็นรูปเนี่ยถ้ามีแต่ตามีแต่รูปไม่มีจิตจะมองรูปไม่เห็นนะอย่างบางคนใจลอยนะลืมตาอยู่เนี่ยคนเดินผ่านข้างหน้าเราแต่เราใจลอยเราไม่มีจิตที่ไปรู้รูปเราไม่เห็นว่ามีคนเดินมาเพราะตอนนั้นจิตไปรู้อารมณ์อย่างอื่นเช่นไปหลงอยู่ในความคิดมัวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพลินๆไปคนเดินผ่านมาเรามีตาอยู่แท้ๆลืมตาอยู่แท้ๆเรามองไม่เห็นเพราะงั้นการที่มองเห็นได้นะเพราะมันมีตาเป็นเครื่องมือในการรับรู้อารมณ์มีรูปนะคือสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มีจิตเป็นผู้รับรู้เวลามันทำงานร่วมกันแบบนี้มีตามีรูปมีจิตที่รู้รูปเราก็เห็นรูปมีหูมีเสียงนะมีจิตที่รับรู้เสียงเราก็ได้ยินเสียงโดยธรรมชาติแล้วจิตเป็นแค่ผู้รู้อารมณ์เท่านั้นเองจะรู้อารมณ์ทางทวารใดเราเลือกไม่ได้จิตมันเป็นของไม่เที่ยงมันไปรู้อารมณ์ทางตาแล้วมันก็ดับไปรู้อารมณ์ทางหูแล้วก็ดับไปรู้อารมณ์ทางใจแล้วก็ดับจิตเป็นอนัตตาเราจะสั่งให้รู้รูปอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้ได้ยินเสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้รู้ธรรมารมณ์เรื่องราวทางใจอย่างเดียวก็ทำไม่ได้เราเลือกไม่ได้ว่าต่อไปนี้เราจะเห็นรูปหรือเราจะได้ยินเสียงหรือเราจะคิดตัวที่เราเลือกไม่ได้นะมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของจิตจิตเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่การเกิดการดับของมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราบางทีเราเจตนาจะไม่เห็นนะมันก็เห็นเจตนาจะไม่คิดมันก็คิดเจตนาจะไม่โกรธมันก็โกรธมันไม่เป็นไปตามใจที่เราสั่งเนี่ยเราค่อยๆสังเกตจิตใจตนเองไปนะดูจิตที่มันทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ดูจิตที่มันเกิดร่วมกับเวทนาก็ได้เราจะเห็นว่าจิตสุขก็ไม่เที่ยงนะจิตสุขก็สั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้ค ความสุขยังไม่มีสั่งให้จิตมีความสุขก็ไม่ได้นะดูอย่างนี้เราก็จะเห็นนะจิตเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาดูจิตมันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปโดยอาศัยการเกิดดับเปลี่ยนแปลงของเจตสิกกับอาศัยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวจิตก็ไปดูรูปไปฟังเสียงหรือจิตไปคิดเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาหรือเราสั่งจิตให้สุขไม่ได้นะห้ามจิตว่าอย่าทุกข์ก็ห้ามไม่ได้นะเนี่ยเราดูผ่านเจตสิกคือตัวเวทนาหรือสั่งให้จิตมันจำได้จริงก็ไม่ยอมจำนะเห็นหน้าเพื่อนนะครับคล้ายครับคลาเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรเนาะบางทีจำไม่ได้ไปจำชื่อพ่อมันได้นะจำชื่อมันไม่ได้บางทีก็จำนามสกุลมันได้จำชื่อมันไม่ได้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราถ้าสัญญาอยู่ในอำนาจบังคับเราจะไม่ลืมอะไรเลยหรือไม่เราก็ลืมได้ตามใจชอบเมื่อก่อนมีเจ้านายผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งนะสมเด็จพระพันวสาท่านเป็นย่าของในหลวงรัชกาลที่9ในชีวิตท่านมีลูกนะลูกตายก่อนท่านลูกสวรรคตก่อนท่านหมดเลยในชีวิตท่านนะท่านบอกท่านอยากจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่ถามว่าลืมได้ไหมมันลืมจงใจลืมไม่ได้เนี่ยสัญญาสั่งให้ลืมก็ไม่ยอมลืมบอกไม่อยากจำอะไรเลยก็ทำไม่ได้ไม่อยากจะคิดก็ทำไม่ได้สิ่งที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยเราสั่งจิตใจเราให้ลืมก็ไม่ได้นะสั่งให้จำก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงก็ไม่ได้นี่เราดูจากของจริงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยบางทีเราจะเห็นจิตมันเกิดดับโดยการผ่านการเกิดดับร่วมกับอายตนะนะอย่างมันเกิดทางตาแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วก็ดับบางทีมันก็เกิดดับเราเห็นความเกิดดับของจิตผ่านทางความเกิดดับของเจตสิกเช่นความสุขมันเกิดขึ้นนะมั้ยเรารู้สึกจิตสุขจิตดวงนี้มีความสุขดูไปจิตที่มีความสุขมันดับไปพร้อมๆกับความสุขเพราะจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นของที่เกิดร่วมกันเสมอเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะตั้งอยู่ด้วยกันดับพร้อมๆกันงั้นเราดูตัวจิตตรงๆไม่เห็นจิตมันเป็นคนดูอยู่ๆเราไปดูมันเราไม่เจอมันเราก็อาศัยรู้เท่าทันเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนะถ้าเราภาวนาเก่งขึ้นเราก็เห็นจิตนั้นเกิดดับทางอายตนะทั้ง6อย่างหลวงพ่อสอนพระของหลวงพ่อที่วัดเนี่ยเวลาดูจิตนะไม่ใช่อยู่ก็จะดูตัวจิตเห็นนะหัดใหม่ๆมองไม่เห็นหรอกก็ดูจิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้เนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นนะจิตที่สุขนะสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้นะเกิดแล้วสั่งให้อยู่ตลอดก็ไม่ได้จิตที่ทุกข์ห้ามมันไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สั่งมันว่าเกิดแล้วให้รีบดับเร็วๆอะไรเงี้ยก็สั่งไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เราดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตผ่านเวทนาเวทนาเป็นของดูง่ายนะเป็นของง่ายเป็นของหยาบที่รองลงมาจากรูปเพราะในขันห้านะท่านเรียงจากของหยาบไปหาของละเอียดนะรูปนี่หยาบที่สุดคือร่างกายเราเป็นของหยาบที่สุดถัดจากรูปคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นะละเอียดเข้าไปอีกก็คือตัวสัญญาละเอียดเข้าไปอีกคือตัวสังขารนะละเอียดเข้าไปถึงที่สุดก็คือตัววิญญาณคือตัวจิตแต่ทำไมไม่เรียกว่าจิตทำไมไปเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองงั้นวิญญาณเลยมี6ตัวนะ มีวิญญาณคือจิตที่รู้รูปจิตที่ฟังเสียงจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายจิตที่คิดนึกทางใจนี่ดูวิญญาณเกิดดับนี่มันละเอียดที่สุดนะนี่ถ้าเราจะหัดภาวนาถ้าเราจะดูนามธรรมเนี่ยหลวงพ่อแนะนำให้เริ่มจากการรู้เวทนาไปก่อนจิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์หรือจิตใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ในขณะเนี้ยหัดรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ทีแรกมันจะรู้สึกว่าตัวเราสุขตัวเราทุกข์ตัวเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์พอหัดมากเข้ามากเข้าสติปัญญาเริ่มแก่กล้าขึ้นมันจะไม่รู้สึกว่าเราสุขเราทุกข์เราเฉยๆแต่มันจะรู้สึกว่าจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆหัดรู้หัดดูต่อไปอีกจนเราเก่งมากขึ้นอีกเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นไม่ได้สุขจิตนั้นไม่ได้ทุกข์จิตนั้นไม่ได้เฉยจิตเป็นแค่คนรู้รู้อะไรรู้ว่าตอนนี้มันสุขตอนนี้มันทุกข์ตอนนี้มันเฉยตัวสุขตัวทุกข์ตัวเฉยไม่ใช่จิตเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะจนสุดมันก็แยกขันธ์ได้ละเอียดเลยแยกเวทนาขันธ์ออกจากจิตคือตัววิญญาณขันธ์แยกออกจากกันได้งั้นเวลาที่เราหัดภาวนานะเราไม่ต้องทำอะไรมากกันถ้าเราทำกรรมฐานชอบดูนามธรรมเนี่ยนามธรรมที่ดูง่ายๆสุขทุกข์เฉยๆสามตัวนี้แหละให้ดูสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นที่จิตนะเป็นความรู้สึกอย่าไปดูสุขทุกข์ทางกายถ้าสุขทุกข์ทางกายมันเนื่องด้วยกายถ้าดูไปเนี่ยนะมันจะถ้าเราไม่ทรงสมาธิจริงเนี่ยดูไม่ไหวฮะอย่างเวลามันเจ็บปวดขึ้นมาเราไปดูนะดูไปนะสมาธิไม่พอรู้สึกเหมือนมันปวดครอบโลกเลยนะทนไม่ไหวสติแตกได้งั้นคนที่จะดูเวทนาทางกายเนี่ยควรจะทำสมาธิซะก่อนในตำราถึงบอกว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนทำสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วดูง่ายแต่ถ้าไม่มีสมาธิเข้าฌานไม่เป็นอะไรเงี้ยนะดูเวทนาทางใจของดูง่ายเวทนาทางกายเวลาเกิดแล้วไม่ค่อยดับนะอายุมันยืนอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยปวดอย่างนั้นนะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอมันกลายเป็นกูปวดนะมันเลยขั้นเราปวดไปแล้วมันถึงขั้นกูปวดเมื่อไหร่จะกูจะตายสักทีนะปวดเหลือเกินอะไรเงี้ยงั้นถ้าสมาธิพอจะเห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งอย่างเนี้ยถึงจะภาวนาได้แต่คนส่วนใหญ่สมาธิไม่พอนะจิตมันไม่เป็นคนดูจริงอะเวลาร่างกายเจ็บปวดนะมันกลายเป็นกูปวดขึ้นมาละทนไม่ได้ขันมันไปรวมกันหมดเลยร่างกายกับความเจ็บปวดก็เป็นอันเดียวกันความเจ็บปวดกับจิตใจก็เป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยงั้นถ้าจะดูเวทนานะสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานนะไม่ได้สมาธิหลวงพ่อแนะนำให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางใจก็มีสามอย่างนะมีความสุขตำราเขาเรียกว่าโสมนัสเวทนาทำไมต้องดัดจริตเรียกโสมนัสเวทนาทำไมไม่เรียกสุขเวทนาเขาเรียกอย่างนี้เป็นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาพอได้ยินคำว่าสุขเวทนาเนี่ยหมายถึงความสุขทางร่างกายนะถ้าได้ยินโสมนัสเวทนาเนี่ยหมายถึงความสุขทางจิตใจเนี่ยที่เขาแยกกันมีศัพท์ขึ้นมามากมายเพื่อแยกว่านี่เป็นสุขทางกายนี่เป็นสุขทางใจนะถ้าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นความทุกข์ทางกายถ้าโทมนัสเวทนาเนี่ยเป็นความทุกข์ทางใจเราไม่ต้องรู้สับหรอกเรารู้ซื่อๆนี่แหละใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้หัดรู้เนืองๆไปนะทีแรกมันก็รู้สึกกูสุขกูทุกข์นะเวลามันสุขนะมันหลงประกอบด้วยโมหะเข้าไปด้วยนะโอ้ยกระโดดโลดเต้นเพลิดเพลินเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชนะข้างบ้านนะมันมีวัยรุ่นอยู่ วันเกิดมันนะพ่อแม่ก็จัดงานวันเกิดให้ไปเรียกเพื่อนมากินเลี้ยงกินเหล้ากันพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้ลูกมีความสุขให้เต็มที่มันก็กินเหล้ากันเสียงดังเลยนะไม่เคียงใจใครทั้งสิ้นเลยดึกดื่นพอมันสมมติมันเกิดตีสองนะมันกินตั้งแต่หัวค่ำนะพอถึงตีสองมันมีการจุดพลุนะจุดดอกไม้ไฟจุดอะไรไอ้เจ้าของงานเจ้าของวันเกิดนะมันก็ตะโกนลั่นในหมู่บ้านมันตะโกนลั่นเลยไฟของกูนี่พลุของกูหลวงพ่อฟังมันเมามาตั้งแต่หัวค่ำนะจะนอนก็นอนไม่ได้นะโมโหนะพอได้ยินว่าไฟของกูนะหลวงพ่อหัวล้อเลยเออไฟของมึงเนี่ยมันเป็นหลงใช่ไหมมันกูสุขไปแล้วกูเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยจิตที่ไม่เคยได้รับการศึกษาถ้าจิตได้รับการศึกษามันจะเห็นความสุขไม่ใช่จิตนะความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะเรียกว่าเวทนาเป็นเวทนาขันธ์ก็อยู่ในกลุ่มของเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกเจตสิกนะมีสามชนิดคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วทำกรรมฐานไม่ต้องทำมันทั้งหมดหรอกวุ่นวายนะง่ายๆเลยถ้าดูนะมันทำง่ายๆดูเวทนาสามัญเนี่ยมันจะหมุนอยู่ในใจเราใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดี๋ยวก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วใจเราเป็นแค่คนรู้นะความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนั้นเป็นเจตสิกที่ไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะเห็นนะสุขทุกข์เฉยเฉยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะมาหรือมันจะไปสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตจะไปรู้อะไรก็สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เวทนาที่เกิดขึ้นในใจเรานะต่อไปเราก็จะดูจิตเก่งขึ้นมาอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อนะที่บอกตะเกียดูจิตดูจิตยังดูไม่เป็นหลวงพ่อสอนให้ดูเวทนาก่อนเห็นจิตกับเวทนามันคนละอันกันไม่เกิดร่วมกันแต่มันคนละอันกันแล้วมันก็ดับไปพร้อมๆกันมันเกิดพร้อมกันแล้วมันก็ดับพร้อมกันเห็นจิตมันเกิดดับได้นี่พอเราฝึกมากเข้ามากเข้านะมันละเอียดเข้าไปอีกเราเห็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วได้เช่นเห็นความโกรธความโลภความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่นี่อยู่ในสังขารขันธ์สังขารนะอยู่เฉยๆมันไม่ค่อยเกิดหรอกนะมันทำงานเด่นชัดขึ้นมาได้นะอาศัยสัญญาอย่างเราตาเรามองเห็นรูปเนี่ยใจเรายังไม่โกรธใจเรายังไม่รักในขณะที่ตาเห็นรูปมันต้องมีสัญญาเข้าไปหมายรู้ก่อนรูปนี้สวยนะรูปนี้คือเพื่อนรักของเราอะไรเงี้ยจิตก็เกิดสังขารคือพอใจขึ้นมาหรือบางทีเห็นรูปโอ้ยนี่ศัตรูของเรานี่นักการเมืองคนที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยสัญญามันทำงานก่อนมันตีค่ามันให้ค่าให้ความหมายว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรมีข้อมูลดั้งเดิมเก็บมาไว้แล้วก็ปรุงสังขารขึ้นมาท่านถึงเอาสัญญาไว้หน้าสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าเราไม่มีสัญญานะสังขารมันก็ไม่มีสิ่งที่ทำให้สังขารเกิดนะคือสัญญากับเวทนาสองตัวนี้สัญญากับเวทนาเวทนาเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นพอมันรู้มันก็เกิดยินดียินร้ายขึ้นมานะยินดียินร้ายเป็นตัวสังขารตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีคิดเรื่องนี้ขึ้นมาสัญญามันแปลอันนี้เรื่องนี้ดีนะนี่เพื่อนเรานี่สิ่งที่เรารักที่เราชอบนี่เพลงที่เราชอบนะเนี่ยก็ปรุงสังขารนะปรุงความยินดีพอใจปรุงราคะขึ้นมาเนี่ยความปรุงของจิตนะปรุงตั้งแต่ของหยาบหยาบหันดูทีแรกดูเวทนานั่นแหละซื่อๆไม่มีอะไรมากไอ้ดูสังขารเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่แปลความหมายมาแล้ว ่านสัญญามานี่ถ้าเราดูนะเราดูไม่ทันกระบวนการเราไปเห็นตอนมันโกรธเลยก็ยังดีนะที่เห็นถ้าเราเห็นได้ละเอียดเราจะรู้อาศัยสัญญาและเวทนานั่นแหละสังขารก็เลยเกิดนี่ถ้าเราดูไม่ได้ละเอียดนะเราก็ค่อยดูของที่ดูได้จิตมันโกรธรู้ว่าโกรธทีแรกมันก็กูโกรธพอดูไปเรื่อยๆชำนี้ชำนาญขึ้นมันจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นเจตสิกนะเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาความโกรธเกิดนะจิตโกรธมันก็เกิดด้วยนี่พอเราภาวนาดีๆเราเห็นว่าความโกรธกับจิตมันคนละอันกันความโกรธมันอยู่ได้ต้องอาศัยจิตโกรธแต่จิตดวงที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ใช่จิตโกรธมันเป็นจิตรู้จิตที่เป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นขึ้นมาความโกรธเลยไม่มีที่ตั้งแล้วมันก็ดับไปพร้อมๆกับจิตโกรธถ้ามันยังมีจิตที่โกรธอยู่นะความโกรธมันก็ยังมีอยู่นี่มันเกิดดับไปด้วยกันนี่อย่างพอจิตมันโกรธเรามีสติรู้นะเราเห็นนะความโกรธไม่ใช่จิตนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะตัวรู้มันมีขึ้นมาแล้วมันถึงจะเห็นได้ว่าความโกรธไม่ใช่จิตแยกขันธ์ออกมาได้นะไอ้ความโกรธนะจะกระเด็นหายไปทันทีเลยเพราะมันไม่มีที่รองรับที่รองรับความโกรธก็คือจิตโกรธที่รองรับความโลภก็คือจิตโลภที่รองรับความหลงก็คือจิตหลงนะที่รองรับความฟุ้งซ่านก็คือจิตฟุ้งซ่านที่รองรับความหดหู่ก็คือจิตหดหู่นี้พอมันเกิดจิตรู้ขึ้นมามันก็ไม่มีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ไม่มีถ้าไม่มีจิตพวกนี้ความโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อะไรไม่มีที่ตั้งอยู่ไม่ได้นะแตกสลายไปพร้อมๆกับจิตนั่นเองงั้นจิตโลภนะดับก็ดับไปพร้อมๆกับความโลภความโลภก็ดับไปพร้อมๆกับจิตโลภงั้นตรงที่เรามีสติรู้ปุ๊บนะจิตรู้มันเกิดตรงที่จิตรู้มันเกิดเราไม่ต้องไปละกิเลสเราภาวนาเราดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อละกิเลสนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสจะให้ละหรอกถ้ายังมีกิเลสอยู่แสดงว่ายังไม่มีสติเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาชำนี้ชำนาญนะเราจะรู้เราไม่ได้ฝึกละกิเลสหรอกเพราะทันทีที่สติเกิดนะกิเลสก็ดับไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องละมันไม่มีให้ละเนี่ยค่อยๆฝึกนะมันจะค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจทีแรกอุ๊ยโกรธไม่หายสักทีเว้ยโมโหตัวเองเองทำไมมันโกรธเก่งนะไม่หายสักทีหลวงพ่อสอนไม่จริงนี่ว่าบอกว่าถ้ารู้แล้วความโกรธต้องดับนะมันรู้ไม่จริงนะมันรู้แล้วก็มันก็ไปโกรธไอ้ความโกรธตัวนี้เขาอีกเคยไหมเราโมโหขึ้นมานะเราไปเห็นว่าจิตมันโกรธนะเราก็โกรธตัวเองอีกมึงจะโกรธอะไรนักหนาวะความโกรธมันเกิดขึ้นใหม่นะซ้อนไปเป็นความโกรธซ้อนความโกรธไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะดับเมื่อไหร่จะดับนี่หงุดหงิดนะก็อยู่ในตระกูลโทสะอีกแล้วนี่จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้มันไม่ได้ชอบมันไม่ได้เกลียดความโกรธมันเป็นกลางนะมันซื่อๆในการรู้อารมณ์เรียกอุชุกตานะซื่อๆจิตมันเห็นความโกรธขึ้นมานะมันรู้ซื่อๆปุ๊บขาดสะบั้นหมดเลยนะตรงที่รู้ทันนะไม่มีความโกรธให้ละแต่ว่ามันได้สะสมปัญญาไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่าจิตที่โกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่ไม่โกรธคือจิตที่รู้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะค่อยๆดูไปในที่สุดก็จะเห็นเลยเจตสิกคือสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เกิดร่วมกับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะสังขารไม่ได้มีแต่ตัวเลวนะสังขารฝ่ายดีก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือตัวสังขารทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยไม่ใช่หนีสังขารเราอยู่กับสังขารแต่ว่าเราพัฒนาสติสมาธิเราให้แข็งแรงขึ้นสังขารฝ่ายดีมันจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นและเข้มแข็งขึ้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือสังขารทั้งหมดแหละมันก็จะค่อยๆดีขึ้น ในขณะที่สังขารฝ่ายเลวเนี่ยพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่เนี่ยสังขารฝ่ายเลวอยู่ไม่ได้แค่มีสติสังขารฝ่ายเลวก็ดับละเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกเนี่ยนะค่อยๆดูค่อยๆดูไปงานดูจิตเป็นงานที่ประณีตนะถ้าดูของละเอียดยังไม่ได้ก็ดูเวทนาจิตสุขจิตทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์ดูง่ายๆถ้าดูถึงสังขารมันก็ประณีตขึ้นมาสังขารมันเกิดได้ก็อาศัยสัญญาและเวทนาปรุงสังขารขึ้นมาสังขารไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับมันแล้วแต่สัญญาและเวทนาจะทำงานขึ้นมาสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้หรือจิตที่เกิดร่วมกับสังขารแต่ละชนิดก็เกิดร่วมกันแล้วก็ดับร่วมกันพร้อมๆกันนี้มันจะดับได้นะเราก็มีสติรู้ทันมีสังขารฝ่ายชั่วเกิดจิตโกรธขึ้นมาคนยังไม่ภาวนาก็คือกูโกรธถ้าภาวนาเป็นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันแล้วสติระลึกรู้ความโกรธนั้นความโกรธจะขาดสะบั้นเลยดับไปพร้อมๆกับจิตโกรธนะจิตรู้นะมันจะเด่นดวงขึ้นมาแทนนี่มันละเอียดกว่าการดูเวทนาทางใจนะดูเวทนาทางใจนะหลวงพ่อรู้สึกมันง่ายๆมันไม่ซับซ้อนแต่ดูสังขารเนี่ยซับซ้อนสังขารเนี่ยยอดจะปรุงแต่งเลยเพราะงั้นในบรรดาจิตเจตสิกรูปนะรวมทั้งหมดเนี่ยมีสภาวะธรรม71ตัวถ้ารวมนิพพานด้วยก็เรียก72สภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมมีทั้งหมด72ตัวนะเป็นจิตซะ1ตัวนะเป็นนิพพานซะ1ตัวเป็นรูป18นะเป็นเจตสิก52ตัวแล้วในเจตสิก52ตัวนะเกือบทั้งหมดนะคือสังขารเยอะแยะเลยเจตสิกคือเวทนาก็ตัวหนึ่งเจตสิกคือสัญญาก็ตัวหนึ่งนะเจตสิกที่ตัวสังขารนี่เยอะแยะเลยนะคนละตัวกันคนละส่วนกันงั้นสังขารเนี่ยสลับซับซ้อนวิจิตพิสดารสังขารเนี่ยครอบคลุมนะตั้งแต่อกุศลกุศลแล้วก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลสังขารเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่ในกามาวจรจิตอย่างพวกเราเนี่ยจิตร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวุ่นวายทั้งวันอย่างเนี้ยนะไม่ว่าจิตอยู่ในกามาวจรก็มีสังขารจำนวนมากสังขารบางอย่างเกิดในรูปฌานนะอยู่ในรูปภพสังขารบางอย่างเกิดในอรูปภพเมื่อเราได้ยินว่ามีสังขารเยอะแยะไม่ต้องตกใจนะเรามีไม่ถึง50 60ตัวอะไรไม่มีไม่ถึงงั้นหรอกนะอย่างเราเข้าฌานไม่ได้มันก็มีไม่มีสังขารในรูปภพอรูปภพมันก็มีสังขารอยู่ในกามธรรมดานี่เองอย่างโลภโกรธหลงอะไรเนี้ยดูของหยาบๆของที่เรามีจริงๆนะค่อยๆฝึกไปทั้งโพชฌงค์7นั้นก็อยู่ในสังขารนะสติธรรมวิจยะวิริยะนะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาอะไรนะพวกนี้อยู่ในกลุ่มของสังขารเท่านั้นนะงั้นสังขารเนี่ยมันเยอะเราไม่ต้องดูทุกตัวดูตัวที่เรามีงั้นเราขี้โมโหเราก็ดูสังขารคือตัวโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายดูมันคู่เดียวแค่นี้นะมีโทสะก็ไม่มีโทสะนะดูไปมีโลภะก็ไม่มีโลภะเงี้ยดูไปเป็นคู่ไปคู่ไหนมีบ่อยตัวไหนกิเลสตัวไหนมีบ่อยเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักจิตเราขี้โลภเราก็ดูจิตโลภเราก็รู้จิตไม่โลภแล้วเราก็รู้จิตโกรธเราก็รู้จิตไม่โกรธเราก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตไม่ฟุ้งซ่านนะซึมอย่างเงี้ยเราก็รู้เนี่ยหัดรู้อย่างที่มันเป็นไปเท่าที่มันมีนะไม่ต้องรู้ทุกตัวของสังขารหรอกเยอะแยะรู้ตัวที่มีจริงๆนะที่มีบ่อยๆเป็นตัวหลักพอเรารู้ตัวหลักบ่อยๆนะต่อไปตัวรองๆนานๆเกิดทีอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเห็นอย่างหลวงพ่อนะพื้นจิตของหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะหลวงพ่อเป็นพวกปัญญากล้าโทสะกับปัญญาเนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันนะ เป็นทั้งที่มันสุดขั้วกันเลยโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ชั่วหยาบนะแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นกุศลชั้นเลิศคนที่มีโทสะเนี่ยมักจะมีปัญญานะมันมีลักษณะร่วมกันระหว่างโทสะกับปัญญาคืออะไรคือลักษณะรวดเร็วรุนแรงล้างผลาญเวลาโทสะเกิดเนี่ยมันรวดเร็วรุนแรงไหมปุ๊บไม่มาคุมตัวเองไม่อยู่ละล้างผลาญไหมเวลาโทสะเกิดล้างผลาญเวลาปัญญาเกิดนะก็รวดเร็วนะวับเดียวเวลาปัญญาเกิดจริงๆเกิดขณะจิตเดียวนะวับเดียวนะสว่างวับเดียวเลยแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะเกิดชั่วขณะเดียวนะเกิดอย่างรวดเร็วนะรุนแรงเวลาปัญญาเกิดเนี่ยรุนแรงแล้วล้างผลาญล้างผลาญอะไรล้างผลาญความโง่ล้างผลาญความไม่รู้งั้นลักษณะของโทสะกับปัญญาเนี่ยมีลักษณะร่วมกันมันพวกที่โทสะเนี่ยนะจำนวนมากเลยที่หลวงพ่อสังเกตเห็นนะมันตรงกับตำราพวกนี้มีปัญญากล้ากรรมฐานที่เหมาะกับพวกนี้พวกนี้จะเป็นทิฏฐิจริตนะจะเป็นทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยขี้โมโหพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามไม่ค่อยโมโหอะไรพวกนี้ติดอยู่ในราคะใช่ไหมเรื่องสังขารนะมันวิจิตพิสดารนะมีแง่มีมุมให้เราเรียนเยอะแยะเลยรู้สึกสนุกยิ่งภาวนานะโอ้ความรู้เรายิ่งกว้างขวางลึกซึ้งมากมายขึ้นมานี่เราดูไปเรื่อยๆนะอย่างเราหัดดูจิตดูใจทีแรกเราก็เห็นจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วดับต่อไปเราเห็นว่าจิตเป็นคนรู้นะความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดแล้วก็ดับนะเราก็เห็นในความสุขความทุกข์ความเฉยๆไม่ใช่เราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะเป็นผู้สุขจิตจะเป็นผู้ทุกข์จิตจะเฉยหรือจิตจะเป็นผู้รู้เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยจะเห็นทั้งจิตทั้งเจตสิกนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ด้วยกันถ้าดูสังขารก็ดูเอาสักตัวที่เรามีบ่อยขี้โมโหเราก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตมีโลภะจิตไม่มีโลภะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหู่อะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆเป็นคู่ดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดน่ะเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดแหละบังคับไม่ได้นะค่อยๆดูไปนี่ถ้าเราดูจิตดูใจชำนิชำนาญขึ้นนะมันจะก้าวขึ้นไปสู่การเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะนะอันนี้ยากที่สุดนะเพราะไวเดี๋ยวจิตก็ไปดูเดี๋ยวจิตก็ไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไปคิดทียิบเลยเร็วมากถ้าสติเราไม่พอนะมันก็ดูไม่ทันหลงไปคิดตั้งนานนะถึงจะรู้หลงไปดูอยู่ตั้งนานแล้วถึงจะรู้งั้นสติสมาธิต้องเข้มแข็งนะถ้าสมาธิเราเข้มแข็งนะเวลาจิตไปรู้รูปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเนี่ยจิตมันส่งออกนอกแล้วนะจิตไปเกิดที่ตาแล้วนะมันจะเห็นอย่างนี้นะรู้สึกอาทิตย์แรกก็ยังรู้สึกไม่ถูกทีเดียวมันรู้สึกว่าจิตเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่แล้วมันก็วิ่งไปดูรูปทางตาวิ่งไปฟังเสียงทางหูวิ่งไปดมกลิ่นทางจมูกนะอันเนี้ยทีแรกก็จะเห็นอย่างนี้ก่อนนะต่อไปค่อยๆหัดไปนะเราจะเห็นเลยเฮ้ยจิตที่เป็นผู้รู้มันก็อันหนึ่งนะจิตที่เห็นรูปมันก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะเนี่ยมันดับไปพร้อมกับการดูรูปนะจิตที่ฟังเสียงมันก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะคนละดวงกันเราจะเห็นว่าจิตที่ดูรูปจิตที่ฟังเสียงจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายจิตที่รู้ธรรมารมณ์ทางใจมันคนละดวงกันจิตที่รู้ธรรมารมณ์ทางใจก็มีจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยเฉยจิตดีจิตชั่วทั้งหลายจิตไม่ดีไม่ชั่วทั้งหลายนะเนี่ยเราค่อยๆดูไปนะงั้นถ้าเราดูจนถึงจิตเกิดดับทางอายตนะเนี่ยต้องเจ๋งจริงๆนะต้องไวสมาธิต้องดีสติต้องไวไม่งั้นดูไม่ทันหรอกหลงไปดูทั้งชั่วโมงแล้วเพิ่งจะรู้ว่าหลงอะไรเงี้ยนะไม่ได้กินหรอกสู้มันไม่ไหวงั้นดูของที่เราทำได้ดูเวทนาที่เกิดในใจดูสังขารที่เกิดในใจ ดูสังขารที่เกิดในใจเช่นโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้นะหายโลภหายโกรธแล้วก็รู้อะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้ลึกซึ้งตามกระบวนการที่หลวงพ่อบอกหรอกอันนั้นค่อยรู้ทีหลังนะค่อยเห็นทีหลังที่จริงเริ่มแต่ตามองเห็นรูปนะว่ามีผัสสะนะมีวิญญาณทางตาเกิดขึ้นนะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเนี่ยจะต้องมีอย่างตามองเห็นรูปเนี่ยนะเรียกว่าผัสสะตากระทบรูปจะต้องมีตาต้องมีรูปต้องมีจิตสามัญเนี้ยทำงานด้วยกันนะถึงจะเกิดผัสสะทางตาผัสสะทางตาเนี่ยมีเวทนาอย่างเดียวคือเฉยเฉยนะไม่มีสุขมีทุกข์นะมันเฉยเฉยแล้วมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะนี้พอส่งสัญญาณเข้ามาถึงใจเนี่ยมันมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจได้แล้วสัญญามันเข้าไปแปลนะมันก็เกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาแล้วถัดจากนั้นมันจะเกิดตัณหาเกิดความอยากพอทันทีที่เกิดความอยากจะเกิดความดิ้นรนของจิตความดิ้นรนของจิตคือภพตัณหากระตุ้นให้เกิดการดิ้นรนของจิตพอมีการดิ้นรนของจิตเนี่ยจิตจะเริ่มยึดถือจะเข้าไปหยิบฉวยหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้เสพอารมณ์ให้มันสะใจให้มันได้ถึงใจนี่กระบวนการของมันนะเราไม่ต้องรู้รายละเอียดอย่างนี้หรอกนะเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้วันนี้ถ้าดูก็ดูแค่ว่าเอ้ยจิตโกรธแล้วก็รู้จิตหายโกรธแล้วก็รู้จิตโลภแล้วก็รู้จิตหายโลภแล้วก็รู้เอาของง่ายๆอย่างนี้แหละไม่ต้องคิดมากนะถ้ามานั่งคิดมากตอนนี้เป็นผัสสะเกิดเวทนาแล้วมีกิเลสแทรกในเวทนาแล้วนะเนี่ยเกิดตัณหาแล้วเอาเกิดอุปาทานเพี้ยนไม่ได้เห็นของจริงใช้ไม่ได้ดูของจริงที่เราเห็นค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปทุกวันทุกวันนะสุดท้ายมันจะเห็นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าดูในส่วนของนามธรรมก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราปล่อยความยึดถือในจิตได้ตัวเดียวนะก็วางขันห้าได้หมดนะถ้าปล่อยความยึดถือในจิตไม่ได้วางขันห้าไม่ได้หมดหรอกวางได้อย่างมากก็รูปขันนะวางกายได้แต่วางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวางไม่ได้แต่ถ้าวางจิตได้ตัวเดียวนะก็วางหมดเลยขันห้าถ้าเห็นจิตดวงเดียวนี้แหละว่าไม่ใช่ตัวเราขันห้าทั้งหมดจะไม่ใช่ตัวเราโลกทั้งโลกจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์นะตัวเดียวเนี่ยก็จะเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์เห็นโลกเป็นไตรลักษณ์งั้นเนี่ยจิตมันเลยเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงการภาวนานะเราตัดตรงเข้ามาเรียนรู้ที่จิตเนี่ยเป็นหนทางปฏิบัติที่ลัดสั้นแต่บางคนไม่มีกำลังที่จะตัดตรงเข้ามาเรียนจิตเนี่ยก็เรียนทางกายไปก่อนรู้กายไปก่อนรู้กายถูกต้องชำนิชำนาญต่อไปจิตมันมีกำลังขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาก็ค่อยมาดูจิตได้ทีหลังงั้นดูกายต่อไปก็เห็นจิตนะแต่ถ้าดูจิตได้ก็ดูไปเลยไม่ต้องเสียเวลาอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเอาเองนะเป็นคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาหลวงปู่มั่นบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะท่านสอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดคือตัดตรงเข้ามาที่นี่เลยคนเราจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็เพราะจิตนั่นแหละจะเกิดในภพภูมิอะไรก็เพราะจิตนั่นแหละงั้นตัดตรงเข้ามาที่จิตตรงนี้ก็เร็วนะไปได้เร็วที่จริงหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ไม่ได้คิดเอาเองหรอกท่านเรียนมาจากหลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งหลวงปู่ดูลย์นะท่านภาวนากับหลวงปู่มั่นนะใช้เวลานิดเดียวใช้เวลาไม่นานนะท่านก็เห็นทีแรกท่านก็พุทโธยานากายตามหลักสูตรเบสิกนะของครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้พุทโธยานากายหลวงปู่ดูลย์นะภาวนาอยู่ไม่นานจิตท่านก็เข้าใจธรรมะท่านก็ไปหาหลวงปู่มั่นไปส่งกันบ้านบอกว่ากิเลสสี่ส่วนเนี่ยผมพิจารณาตัวเองแล้วผมละได้เด็ดขาดหนึ่งส่วน ส่วนที่สองเนี่ยละได้ครึ่งหนึ่งยังละได้ไม่เด็ดขาดอันนี้แปลว่าอะไรสี่ส่วนนะคือกิเลสในขั้นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยที่ท่านเรียกว่าท่านมีกิเลสสี่ส่วนท่านละเด็ดขาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะอีกส่วนหนึ่งยังละได้ไม่หมดนะละได้ครึ่งหนึ่งนะหลวงปู่มั่นก็ชมนะว่าเออมีสติมีปัญญาดีนะรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองต่อไปนี้ไปภาวนานะต่อนะบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาบอกให้หลวงปู่ดูลย์ไปพิจารณาตรงนี้ทำไมท่านก้าวกระโดดมาสอนให้ดูจิตเลยอย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะหลวงปู่ดูลย์เนี่ยอ่านจิตตัวเองได้ละเอียดนะมีกิเลสเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยดูตัวเองออกนะเพราะมันมีพื้นฐานที่จะดูจิตได้อย่างดีเลยนะสามารถที่จะดูจิตได้หลวงปู่มั่นตัดตรงสอนหลวงปู่ดูลย์เข้ามาดูจิตเลยนะท่านดูอยู่ไม่กี่เดือนนะใช้เวลาไม่กี่เดือนหรอกนะท่านก็รู้อริยสัจแห่งจิตจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยนะจริงๆเป็นอรหัตตมรรคเพราะถ้าเป็นมรรคอื่นๆเนี่ยยังเห็นจิตไม่แจ่มแจ้งหรอกถ้าเห็นจิตแจ่มแจ้งเนี่ยหมายถึงว่าเห็นจิตตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์อื่นๆนั่นแหละนี่ก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคืออรหัตตมรรคนะนี่หลวงปู่ดูลย์ใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะตามคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละสอนมามันไม่ใช่หลวงปู่มั่นสอนทุกคนว่าต้องพุทโธวินกายนะมันแล้วแต่วาสนาบารมีของลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกครูบาอาจารย์ใหญ่ท่านเก่งท่านรอบรู้ท่านก็สอนธรรมะให้เหมาะกับจริตนิสัยวาสนาบารมีของลูกศิษย์อย่างหลวงปู่ดูลย์ก็เหมือนกันนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ไม่ใช่ดูจิตหมดนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์จำนวนมากเลยดูกายนะท่านสอนหลวงพ่อดูจิตเลยเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นส่วนเรื่องสมาธิก็ทำมาตั้งแต่เด็กนะนั้นท่านก็สอนตัดเข้ามาที่จิตท่านรู้ว่าเราตัดเข้ามาตรงนี้ไหวก็สอนให้ตัดเข้ามาท่านบอกการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนี่หลวงพ่อก็พยายามมาคลี่คำว่าดูจิตให้มันง่ายขึ้นถ้าบอกให้พวกเราดูจิตเราอย่าไปเพ่งจิตไปจ้องจิตนะทำผิดนะไปเพ่งจิตจ้องจิตผิดหลวงพ่อเลยบอกให้รู้ไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้นะแล้วต่อไปก็เห็นจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตไม่ดีไม่ชั่วก็รู้นะแล้วละเอียดประณีตขึ้นไปก็เห็นจิตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับเกิดที่ไหนดับที่นั้นหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนั้นเห็นมันไหวอยู่กลางอกนะไปถามท่านนึกว่าจะตอบว่ากลางอกนะเป็นการถามเพื่อตรวจสอบว่าที่เราเห็นเนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยถูกไหมคิดว่ามันไหวอยู่เนี่ยงั้นจิตเกิดที่กลางอกดับที่กลางอกไปถามหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งเอาละสินะจิตไม่มีที่ตั้งภาวนาอีกพักหนึ่งถึงรู้จิตไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนหรอกจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นแหละจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาไม่ต้องเอาตั้งไว้ที่ตาตลอดจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูไม่ต้องเอาไปจิตไปตั้งไว้ที่หูตลอดจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับที่ใจไม่ต้องเอาจิตไปจ้องอยู่ที่ใจตลอดเนี่ยดูไปเรื่อยๆไม่ค่อยๆเข้าใจเป็นลำดับไปเอาวันนี้สอนยาวมากเลยนะก็คลุมเรื่องการดูจิตดูใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะยังมีลูกเล่นมีทริคมีศิลปะอะไรอีกเยอะแยะนะเรื่องของจิตนะเป็นเรื่องประณีตลึกซึ้งมากเลยเอาเท่านี้ก่อนเรียนเยอะนั่นก็จำไม่ไหว
เบอร์หนึ่งครับส่งการบ้านครั้งแรกปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณ3ปีภาวนาโดยการดูลมหายใจเข้าออกบ่อยครั้งจะติดสมถะจึงเปลี่ยนมาดูร่างกายขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
ไม่ต้องแนะมากคนนี้ ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะดีแล้วล่ะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะระวังอันเดียวว่าจิตมันไม่เข้าฐานเวลามันตั้งอยู่เนี่ยนะมันจิตอยู่นอกฐานนะลองหายใจสิลองหายใจสบายๆอย่าดึงจิตนะอย่าไปยุ่งกับจิตหายใจเฉยๆรู้สึกไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้จิตมันยังอยู่ข้างนอกนะพอมันเข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่ามันทุกข์มันจะเริ่มรู้ทุกข์นะแต่ถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นทุกข์ทำไมไม่เห็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนี้งั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆนะจิตอยู่กับกายกับใจจริงๆเราจะเห็นทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมแต่ที่ฝึกมานี้ใช้ได้แล้วนะสมาธิของหนูเนี่ยดีแล้วล่ะฝึกมาได้ดีแล้วระมัดระวังอันเดียวเวลาจิตมันไม่เข้าฐานให้รู้ทันมันเนี่ยตอนนี้จิตออกจากฐานแล้วรู้สึกไหมเวลาจิตออกจากฐานไม่ต้องทำอะไรหายใจไปสบายๆเดี๋ยวไม่เข้ามาเองแต่ถ้าอยากจะให้มันเข้ามันจะแน่นไปหมดเลยนะถ้าแน่นแสดงว่าผิดละฉะนั้นเราไปบังคับมันละเนี่ยตรงเนี้ยบังคับละไปหัดต่อนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ดีคนต่อไป
หมายเลข2ตอนนี้จิตไม่มีกำลังฟุ้งซ่านเพราะว่ามายุ่งกับเรื่องทางโลกเยอะค่ะจะรู้ได้เฉพาะเวลาที่มีโทสะแต่เวลามีโมหะก็จะหลงไปยาวจะมีวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้จิตใจเข้มแข็งได้มากขึ้นไหมคะ
ช่วงนี้เป็นช่วงยากลำบากนะในทางโลกต้องปากกัดตีนถีบนะต่อสู้มันเป็นช่วงที่หลวงพ่อเห็นใจพวกเราทุกคนนะมันเหนื่อยในทางโลกจะให้จิตเข้มแข็งมีกำลังตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรทำลำบากมันตะลุมบอลอยู่กับโลกมันฟุ้งซ่านอยู่กับโลกเอาเท่าที่ได้ทำเท่าที่ได้ตอนไหนไม่ใช่เวลาที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่กับโลกมีเวลาของตัวเองนิดๆหน่อยๆนะให้สิ่งซึ่งมีคุณค่ากับชีวิตเราเองอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปจิตมันฟุ้งซ่านเพราะมันเที่ยวจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีอย่างเวลาเรามีเรื่องที่ต้องคิดเนี่ยอย่างคิดว่าจะทำมาหากินอะไรดีอะไรเงี้ยนะลำบากงานการลำบากอะไรนะจะห้ามมันไม่ให้คิดนะห้ามไม่ได้มันจะคิดก็ไม่ว่ามันหรอกนะเราก็ค่อยๆสังเกตไปตอนไหนไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องงานเรื่องการนะมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไปเก็บแต้มของเราไปเรื่อยๆแต่ไปจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วการแก้ปัญหาชีวิตมันจะง่ายขึ้นหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าสมาธิเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างดีเลยนั้นหลวงพ่อพุทธจะเป็นพระที่ทันสมัยสอนคนที่อยู่ในเมืองได้ดีมากๆหลวงพ่อรู้สิทธิ์ท่านแหละนะท่านเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีสถาปนิกคนหนึ่งนะคนจ้างให้ออกแบบอาคารหลังหนึ่งซึ่งมันซับซ้อนมากเลยคิดยังไงก็คิดไม่ตกนะนั่งคิดเป็นวันๆนะคิดไม่ตกเลยว่าจะทำยังไงคิดไม่ตกนะเขาก็นอนตอนที่ตื่นนอนมาเนี่ยมีสตินะรู้สึกเห็นร่างกายเห็นจิตใจเห็นร่างกายมันตื่นขึ้นมานะจิตมันสงบมันตั้งมั่นแล้วท่านบอกว่าเขาเห็นแปลนที่จะต้องเขียนนะมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยนะตึกหลายชั้นเนี่ยมันเห็นเป็นภาพออกมาไม่ได้คิดเลยนะจิตมันสอนออกมาจิตมันแสดงออกมาปรากฏว่าเขาทำงานที่ยากลำบากนี้สำเร็จได้อย่างง่ายดายเลยด้วยจิตที่มีสมาธิในจิตที่มีสมาธิถ้าพวกเราไม่มีนะเราไปสังเกตตอนที่เราตื่นนอนตอนที่ตื่นนอนยังไม่ได้ทันคิดเรื่องงานตรงนั้นแหละพอจะมีสมาธิอยู่บ้างนั้นเวลาตื่นนอนเป็นเวลาสำคัญนะเป็นนาทีทองของชีวิตเราตื่นนอนขึ้นมาอย่านอนบิดขี้เกียจฟุ้งซ่านอะไรไปเรื่อยตื่นนอนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปจิตจะมีสมาธิขึ้นมาเราจะคิดแก้ปัญหาที่ยากๆได้หลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ เวลาเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยหลวงพ่อไม่ตะบี้ตะบันคิดขอใช้ศัพท์ไม่สุภาพนะมันเห็นภาพดีหลวงพ่อไม่ตะบี้ตะบันคิดเวลาคิดอะไรไม่ออกอะไม่คิดมันหรอกนะไปทําอย่างอื่นก่อนไปอ่านการ์ตูนไปอย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วก็ทําใจสบายๆบางทีนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อยู่นะเรารู้เลยว่าเราจะต้องทําอะไรตอนไหนมันรู้ขึ้นเองเลยนะกําลังของสมาธิเนี่ยบางทีเช้าๆตื่นนอนเนี่ยตื่นตอนเช้าขึ้นมานะนึกถึงการปฏิบัติเนี่ยมันรู้เลยว่าจะต้องปฏิบัติยังไงนะหรือวันนี้จะเทศอะไรเนี่ยบางทีรู้แต่เช้าว่าวันนี้จะเทศอย่างนี้ไม่ได้มีการเตรียมโผนะหรือบางทีเช้าๆมันไม่เกิดธรรมะหลวงพ่อก็มานั่งจิบน้ําร้อนน้ําชาเดี๋ยวก็มีธรรมะว่าควรจะแสดงธรรมเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเลยงั้นเวลาที่จิตเรามีปัญหามากอย่าไปดิ้นรนว่าทํายังไงจะหายทําไงจะหายคิดไม่ออกแล้วโว้ยทุบกระบาลอีกนะธรรมดาก็โง่อยู่แล้วยังไปเขกหัวให้มันโง่กว่าเก่าอีกนะก็อย่าไปโมโหนี่หนูเบอร์สองรู้สึกไหมจิตตอนเนี้ยดีกว่าตะกี้รู้สึกไหมจิตตอนเนี้ยมันตื่นขึ้นมามันโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นมาทั้งที่หลวงพ่อยังไม่ได้สอนอะไรเราเท่าไหร่เลยแต่จิตเราเปลี่ยนแล้วจิตเรารับธรรมะได้ไม่ต้องไปคิดค้นคว้าจิตมันฟังธรรมะฟังไปจิตมันสงบจิตมันมีสมาธิขึ้นมานะมันจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันจะรู้ขึ้นมาเองแล้วตอนนี้เราจะคิดแก้ปัญหาชีวิตได้ดีกว่าคนอื่นอย่างพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรนะแล้วก็ฟุ้งตลอดเวลาไม่ได้กินหรอกถ้าข้อมูลไม่แม่นนะจะลงทุนจะทำธุรกิจจะอะไรเนี่ยจัดการกับใจของเราให้ได้ก่อนถ้าใจเรามีสมาธิมันจะไม่มีอคติไม่มีไบแอสมันจะมองปัญหาอะไรได้ตรงไปตรงมามากกว่าพวกที่มีไบแอสอย่างพวกที่โลภมากเนี่ยจะลงทุนดีไม่ดีอะไรเนี่ยโลภมากนะเดี๋ยวก็พลาดถ้าใจมีสมาธิไม่โลภมันรู้เลยว่าตอนไหนควรจะทำอะไรจะลงทุนอะไรตอนไหนตอนไหนจะถอยตอนไหนจะก้าวไปข้างหน้ามันจะรู้ของมันเองนะมันรู้จังหวะชีวิตของตัวเองได้เลยงั้นสมาธิเนี่ยฝึกเอาไว้เถอะไม่ใช่สมาธิเคลิ้มๆนะสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละฝึกเอาไว้นะแล้วจะเอามาใช้งานทางโลกได้เยอะแยะเลยอย่างตอนนี้จิตเรามีกำลังขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกลงไปถ้าจะเดินในทางธรรมต่อเราก็ดูลงไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่เราสั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้เนี่ยดูไปถ้าจะมีภาระทางโลกจิตจะวกไปคิดหาคำตอบทางโลกเองแล้วมันจะรู้คำตอบแบบง่ายๆไม่ค่อยผิดหรอกเอาเบอร์สาม
หมายเลข3ส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้โยมไปเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตไปเอาจิตเป็นหลักไม่ได้เอาคำบริกรรมหรือการเดินเป็นหลักโยมก็นำไปปฏิบัติตามก็เริ่มเห็นจิตที่หนีไปคิดได้บ้างแต่บางวันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่มากในระหว่างวันก็จะพยายามรู้กายที่เคลื่อนไหวแต่ก็ยังมีความจงใจและต้องคอยบอกตัวเองบ่อยๆให้รู้สึกตัวถ้าวันไหนลืมเตือนตัวเองก็จะเผลอไปนานขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะข้อผิดพลาดและขอการบ้านไปปฏิบัติให้พัฒนาต่อไปด้วยค่ะ
ไม่ผิดหรอกนะที่ทำอยู่มันค่อยๆดีแต่มันไม่ได้ดีปุ๊บปั๊บทันใจหรอกสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้มันเป็นของเสื่อมบางวันก็มีสมาธิบางวันก็ไม่มีสมาธิบางวันสติเกิดเร็วบางวันเกิดช้าเผลอไปทั้งชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกหน้าที่ของเราทําเหตุไปเรื่อยๆนะแล้วผลมันเป็นเองเราจะเห็นว่าถึงเราทําเหตุทุกวันเหมือนกันแต่ผลที่ได้ในแต่ละวันเนี่ยไม่เคยเหมือนกันวันนี้จิตสงบวันนี้จิตฟุ้งซ่านนะวันนี้สติเกิดบ่อยวันนี้สติไม่ยอมเกิดวันนี้เห็นไตรลักษณ์วันนี้ไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าทำเหตุเหมือนกันคือปฏิบัติเหมือนกันทุกวันทุกวันเนี่ยผลที่ได้เนี่ยไม่เคยเหมือนกันหรอกแล้วก็ไม่ต้องทำให้มันเหมือนกันเราจะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีสิ่งที่เออเร่ออยู่ เราควบคุมอินพุตนะเหมือนกันทุกวันเลยปฏิบัติเหมือนกันเอาพุตเนี่ยไม่เคยเหมือนกันผลที่ได้อะมันมีสิ่งที่เออร์เรอร์อยู่ตัวเตี้ยคือตัวไตรลักษณ์เห็นไหมจิตบางทีก็สงบบางวันก็สงบบางวันทำไงก็ไม่สงบเพราะจิตนี่เป็นไตรลักษณ์เนี่ยธรรมะมันสอนเรานะแต่เราคิดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะถ้าเป็นธรรมะต้องดีตลอดต้องสุขสงบตลอดในการที่มันเห็นมันแปรปรวนนั่นแหละธรรมะถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะเราจะรู้เลยว่าไม่น่าตกใจจิตฟุ้งซ่านก็ไม่น่าตกใจนะจิตสงบก็ไม่น่าดีใจจิตสงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งจิตฟุ้งซ่านก็ไม่น่าเสียใจมันฟุ้งซ่านได้เพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้แต่แล้วว่าเราปฏิบัติเราทำเหตุสม่ำเสมอนะเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดเจนที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่นะดีมากๆด้วยไปฝึกเอาส่วนเบอร์หนึ่งยังคิดเยอะไปนะเบอร์หนึ่งคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเรียนกรรมฐานรู้สึกเอานะไม่ใช่คิดเอาเบอร์สี
่ปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวเซลฟ์ตัวอัตตาทีแรกก็คิดว่าเห็นแต่จริงๆยังไม่เห็นทราบภายหลังจากอาจารย์ผู้ช่วยสอนว่าสมาธิไม่พ
อ
หลังจากเพิ่มสมาธิก็เห็นและรู้แล้วว่าที่ลูกเข้ากับคนได้ยากก็เป็นเพราะตัวเซลล์นี
้
และทำให้อยู่กับโลกยากมากขอหลวงพ่อชี้แนะต่อด้วยค่ะ
ที่ทำอยู่อย่างนั้นแหละถูกแล้วการที่เราจะเห็นว่าเรามีเซลล์เซลล์ก็ไม่ใช่เรานะจิตเราก็ต้องมีสมาธิพอเงั้นทุกวันต้องทำในรูปแบบเราจะได้จิตที่มีกำลังขึ้นมาที่ผู้ช่วยสอนเขาสอนนั้นก็ถูกแล้วลนะสมาธิเป็นของที่ทิ้งไม่ได้นะคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนตรงที่ขาดสมาธิกับขาดความต่อเนื่องสองตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคารวาสนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาคือเรามีวินัยทุกวันต้องปฏิบัตินะทุกวันทำในรูปแบบอะไรเงี้ยเราก็จะมีความต่อเนื่องแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาแล้วก็กำลังเราดีขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเจริญสติเจริญปัญญาได้ถ้าสมาธิเราไม่พอเราดูสภาวะไม่รู้เรื่องหรอกมันเหมือนน้ำกระเพื่อมนะเรามองไม่เห็นว่าก้นสระน้ำนี้มีอะไรแต่ถ้าน้ำมันนิ่งเนี่ยเรามองทะลุลงไปเห็นก้นสระน้ำได้นั้นเราจะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตในใจเราเองมานาตาที่ซ่อนอยู่ในจิตในใจอะไรเงี้ยจิตเราก็ต้องนิ่งพอสงบพอนั้นเราทิ้งสมาธิไม่ได้หรอกทุกวันก็ต้องฝึกไว้เราถึงจะเห็นสภาวะได้ชัดพอเห็นแล้วเราก็รู้ว่านี่มันไม่ดีไม่งามนะจิตมันรู้เท่ารู้ทันเดี๋ยวจิตมันค่อยๆละถ้าเราละเรื่องเซลล์จัดได้นะต่อไปเราจะเข้ากับคนอื่นได้เราจะมีเพื่อนมากขึ้นคนเซลจัดไม่มีเพื่อนหรอกคนเซลจัดนะไม่มีใครชอบหรอกทำไมคนไม่ชอบคนเซลจัดเพราะทุกคนเซลจัดเซลมันชนกันนะนี่ถ้าเราฝึกของเราไม่เซลจัดเนี่ยนะเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสงบสุขนะมันจะเหลือแต่เหตุผลคนอื่นเขาเสนอความเห็นมานะถ้าเป็นสมัยเซลจัดเราก็รู้สึกไม่ถูกเราเท่านั้นที่ถูกนี่พอเราลดเรื่องเซลล์จัดได้เราจะฟังแล้วนี่เป็นความเห็นที่ดีนะเราก็รู้จักเอามาใช้ประโยชน์มันมีประโยชน์เยอะนะเรื่องกรรมฐานเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงๆเลยเข้ากับโลกได้เข้ากับคนได้อยู่อย่างรู้เท่าทันไม่ใช่อยู่แบบบ้าเลือดพวกเซลล์จัดมันคล้ายๆหมาบ้านะเจออะไรมันกัดแหลกเลยอะไรมากระทบก็ไม่พอใจอ่ะกัดเละเทะไปหมดนะนี่เราไม่ใช่หมาบ้าเราภาวนาเราจะเป็นคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเอาเบอร์ห้า
ทำสมาธิภาวนาเห็นว่ากายไม่มีกายว่างเปล่า มีจิตเป็นตัวรู้สภาวะเห็นจิตเกิดดับบังคับไม่ได้ค่ะขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะ
เห็นก็ดีแล้วนะแต่ใจมันต้องแข็งแรงกว่านี้หน่อยใจยังไม่ค่อยมีกำลังหรอกมันเห็นไปอย่างเงี้ยนะมันต้องเห็นแบบแหมองอาจผึ่งผายเห็น ้าเห็นอย่างเงี้ยเห็นแบบเหี่ยวๆนะจิตไม่มีกำลังพอเราลองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนะเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้นกำลังของสมาธิเราทำทุกวันทุกวันนะหรือเราเดินจงกรมไปเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วทำในรูปแบบไปเรื่อยๆจิตเราจะมีกำลังขึ้นมาของหนูเนี่ยไปทำในรูปแบบนะทำไปเรื่อยๆนะจิตมันมีกำลังเข้ามามันจะเห็นสภาวะแล้วที่ผ่านมามันเห็นสภาวะนะแต่มันเห็นแบบจิตใจห่อเหี่ยวไปหน่อยนะมันยังไม่มีแรงที่จะตัดกิเลสเลยนี่ถ้าใจเราเข้มแข็งทำในรูปแบบทุกวันทุกวันใจจะมีกำลังขึ้นมาเนี่ยพอเห็นสภาวะปุ๊บนะที่ปัญญามันตัดไปนะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเข้าใจขึ้นมางั้นเราเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นแล้วการเดินปัญญาเนี่ยมันจะราบรื่นขึ้นไม่งั้นเราเหมือนจะเห็นนะแต่มันไม่มีแรงพอต่อไปเบอร์6
ผมเป็นคนฟุ้งซ่านช่างคิดขี้สงสัยจิตออกนอกหลงบ่อยทำให้ทำจิตให้ตั้งมั่นได้ยากไม่สามารถดูสบายๆดูซื่อๆได้เลยครับต้องตั้งใจดูซึ่งก็กลายเป็นเพ่งไปพอเพ่งก็อึดอัดปวดหัวถ้าไม่เพ่งจิตก็หลงไปกรรมฐานที่ทำอยู่ประจำคืออานาปานสติครับโดยดูลมพร้อมนับเลขแบบซับซ้อนนิดหนึ่งไปด้วยเพราะบริกรรมพุทโธก็เอาไม่อยู่อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าควรปฏิบัติอย่างไรดีครับ
จิตมันเป็นอนัตตานะสั่งให้สงบสั่งไม่ได้สั่งให้ดีสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็สั่งไม่ได้เราทำเหตุไปเรื่อยๆทำกรรมฐานอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทยังไม่ไหวนับไปหรือพุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยก็ได้ให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไปแล้วจิตมันก็สงบของมันเองแหละอยู่ๆไปสั่งจิตให้สงบอย่าไปตั้งเป้าผิดถ้าตั้งเป้าว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบเนี่ยมันไม่สงบหรอกตั้งเป้าว่าเราทำสมาธิเพื่อจะทำเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปไม่หวังผลว่าจะต้องสุขต้องสงบต้องดีถ้ายังหวังผลอยู่ไม่สงบหรอกเพราะใจมันโลภงั้นเราทำเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรลองไปปรับตัวนี้ซะอย่าหวังผลปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปแล้วจิตจะสงบก็ช่างมันจิตไม่สงบก็ช่างมันขอให้ได้ปฏิบัติเท่านั้นแหละทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้หวังผลนะจิตมันจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะนี่เป็นเคล็ดนะเป็นเคล็ดวิชาถ้าเราหวังผลจิตจะไม่มีความสุขจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดเพราะเราไม่ได้หวังผลเราถือว่าเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนดอกไม้บูชาพระเคารพพระพุทธเจ้าหายใจเนี่ยเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆทำโดยไม่ได้หวังผลแล้วจะได้ผลดีแต่ถ้าทำแล้วหวังว่าจะสงบเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบไม่สงบสักทีเลยโว้ยอะไรอย่างนี้นะไม่สงบหรอกนะไปปรับทัศนคติซะนะตรงเนี้ยไม่ได้ทำเอาดีเอาสุขเอาสงบหรอกแต่ทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็สงบเองแหละง่ายง่ายเบอร์เจ็ด
ช่วงที่ผ่านมามีเวลาปฏิบัติในรูปแบบค่อนข้างมากเวลาระหว่างวันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวดีรู้สึกโลกห่างๆออกไปแต่ปัจจุบันต้องกลับมาโฟกัสกับงานมากขึ้นเวลาปฏิบัติในรูปแบบน้อยลงรู้สึกกลับมาเป็นเนื้อเดียวกับโลกขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติตอนนี้ยังอยู่ในร่องในรอยหรือไม่ครับ
อยู่นะเรามีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆเราก็เรียนรู้ไปให้มากๆจำเป็นต้องไปตะลุมบอลกับโลกนะเราก็ไปแบบลูกศิษย์มีครูนะเวลาจิตเราเครียดกับงานเนี่ยรู้ทันไปเลยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกกลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับคำบริกรรมอะไรเงี้ยจิตมันสงบขึ้นมาแล้วมันจะคิดอะไรต่ออะไรง่ายขึ้นอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียบเว เวลาคิดไม่ออกอะไรอย่าตะบี้ตะบันคิดไม่ได้เรื่องหรอกทำใจให้สบายก่อนเราจะได้เปรียบคนอื่นหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อทำงานเนี่ยได้เปรียบคนอื่นเยอะเลยนะงั้นทำงานที่ไหนก็โตเร็วโตพรวดพราดเลยเราทำงานได้ดีเพราะว่าสมาธิเราดีอย่างเอกสารเป็นตั้งๆนี่นะอ่านเพื่อจะดึงประเด็นออกมานะวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุอะไรผลอะไรเป็นเหตุหลักอะไรเป็นเหตุรองจะแก้ปัญหาเนี้ยเรามีทรัพยากรอะไรถ้าแก้ปัญหาหลักไม่ได้แก้ปัญหารองไปก่อนอย่างเงี้ยมันจะรู้กำหนดยุทธวิธีกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดยุทธวิธีในการทำงานที่ซับซ้อนเนี่ยเราทำได้ดีเพราะใจมีสมาธินี้ถ้าเราเครียดกับงานเราเกลียดงานเพราะช่วงที่ผ่านมาเราว่างๆไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ทำงานนะพอต้องมาทำงานเนี่ยโอ้ยรู้สึกวุ่นวายเหลือเกินหงุดหงิดไม่สบายอะไรเงี้ยให้รู้ทันใจที่หงุดหงิดให้บอกตัวเองว่าตอนนี้มีหน้าที่ต้องทำวัยทำงานต้องทำงานนะถ้าคืนเอาวัยทำงานไปพักผ่อนนะวัยพักผ่อนจะต้องทำงานนี่มันจะลำบากนะงั้นตอนนี้ทำงานไปเลี้ยงตัวเองให้ได้วางแผนอนาคตให้ดีมีหน้าที่ดูแลครอบครัวอะไรต่ออะไรก็ทำไปมีหน้าที่ต่อองค์กรก็ทำไปมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองก็ทำไปแต่ทำไปแบบรู้เท่าทันทำไปแบบไม่ใช่ท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรเงี้ยนะท้อแท้นะได้แต่มีสติรู้ทันไหมไม่ใช่ปล่อยความท้อแท้มาครอบงำใจจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะทำงานในทางโลกก็ไม่ดีทางธรรมก็ไม่เจริญแต่ถ้าเราทำงานด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปเรื่อยๆนะงานก็ดีนะธรรมะก็เจริญได้งั้นโลกกับธรรมถ้าเราภาวนาจริงๆนะทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรหรอกอดทนนะถ้าหากเรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานเลยเนี่ยแสดงว่าเราติดสงบนะเบื่อโลกอยากจะหนีโลกอาการอย่างนี้เป็นอาการของคนที่ติดในความสุขความสงบงั้นเราภาวนาอย่าไปติดในสุขในสงบนะอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันหมดเอาคนต่อไป
ในรูปแบบทำอานาปานสติและจะภาวนาทุกครั้งที่ตื่นมาตอนดึกคือ 2-3 ครั้งคิดไว้ว่าจิตไม่รวมจะไม่นอนระหว่างวันหลงแล้วรู้ปฏิบัติแบบนี้จนเข้าเดือนที่3เกิดนิมิตเห็นว่าเราคนหนึ่งอยู่ในกรงขังเราอีกคนหนึ่งยืนมองอยู่นอกกรงขังพอตื่นเช้ามารู้สึกได้ว่าร่างกายเราเหมือนเป็นถ้ำเป็นโพรงโล่งๆมีจิตอยู่ในนั้นรู้ได้ว่าใจกับกายคนละอันคล้ายๆหุ่นยนต์เวลาเดินเก็บที่นอนหลังจากนั้นก็พยายามรู้สึกกายรู้สึกใจมาเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่ฟังเรื่องโยนิโสมนสิการระหว่างสัจธรรมกับสมมติธรรมจิตมันเกิดปิ๊งขึ้นชั่วขณะหนึ่งแค่แวบเดียวคือมันเห็นสภาวะของความว่างโล่งจิตมันก็รู้ว่าไม่มีเราที่ไหนเลยทุกอย่างว่างๆโล่งๆทุกอย่างเป็นแค่เรื่องสมมุติจิตห่างโลกเห็นทุกบางๆเวลาที่ใจอยากจิตยังถลำเข้าไปคลุกอารมณ์แล้วก็จิตยังหวงกายค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
ภาวนาถูกแล้วนะก็ทำให้มากทำให้เจริญที่ทำมานะถูกต้องแล้วค่อยๆฝึกไปเวลาจิตมีโมหะแทรกอะไรนะโมหะยังขยันแทรกอยู่เราก็รู้ว่าจิตมีโมหะแล้วภาวนาอย่างตรงเนี้ยจิตมันออกนอกแล้วจิตมันไหลไปในความคิดรู้ว่าจิตไหลไปในความคิดถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วค่อยไปรู้ตรงนั้นก็ยังดีใช้ได้นะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะดีตัวนี้เป็นผู้หลงแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมว่าผู้รู้ไม่เที่ยงเห็นไหมผู้หลงสั่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เห็นไหมไม่มีจิตชนิดไหนเลยที่เราสั่งได้ไปดูตัวนี้บ่อยๆนะ ไม่มีจิตดวงไหนที่เราสั่งได้สั่งให้เป็นจิตรู้ตลอดก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าเกิดจิตคิดนะก็สั่งไม่ได้ดูไปเรื่อยๆเห็นว่าจิตทุกชนิดนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับสั่งไม่ได้นะไปดูซ้ำๆตรงนี้แหละวันนี้8คนที่ส่งกันบ้านใช้ได้นะทุกคนดีไม่เสียแรงที่พวกเราลงทุนลงแรงปฏิบัติดีหลวงพ่ออนุโมทนาด้วยนะทั้ง8คนนั่นแหละดีอย่างนี้หลวงพ่อค่อยมีกำลังใจสอนหน่อยถ้าสอนแล้วพวกเราก็ไม่ปฏิบัตินะโอ้ยหลวงพ่อไปหัดบัวหัดควายอะไรงั้นดีกว่าไม่หัดควายเต้นระบำบางทีง่ายกว่าสอนคนบางคนนะแล้วพวกเราภาวนาเห็นเราก็พอใจนะอิ่มอกอิ่มใจมีปีตินะอนุโมทนากับทีมงานของเราด้วยนะสร้างสื่อสร้างอะไรคนเข้าไปใช้เขาภาวนาดีไม่ใช่ไม่ดีนะวันนี้เท่านี้แล้ว